Helona a chroeso i gyfres fach podlediad Cyfoeth Naturiol Cymru a reoli perygl llifogydd. Fy enw i yw Llion Befan a dwi'n gweithio fel uwchswyddog cyfathrebu i Gyfoeth Naturiol Cymru. Yn y gyfres hon, byddwch yn clywed gan gwahanol dîmau sy'n gweithio gyda'i gilydd i lehau perygl o lifogydd i gymunedau yng Nghymru. Bydd hyn yn rhoi trosolwg da i chi o beth yw perygl llifogydd, beth ydy'n ni'n wneud i reoli'r risg yng Nghymru, a pha effaith mae'r argyfwng hinsawdd yn ei chael ar berygl llifogydd yng Nghymru nawr ac yn y dyfodol. Un nodyn cyn i ni ddechrau. Mae Richard Kelland, y person y byddwn yn siarad gyda yn y rhifin yma, yn arbenigydd yn ei faes, ond mae e hefyd yn ddysgwr Cymraeg. Mae e wedi ymgymryd ar her i nid yn unig recordio fersiwn Saesneg y rhifin yma, ond hefyd i recordio'r fersiwn Gymraeg. Mae Richard yn cael ei gefnogi gan Cyfoeth Naturiol Cymru i ddysgu'r iaith, felly gofynnwn i chi fod ychydig yn amyneddgar yn y rhifin yma, a gwerthfawrogi'r ymdrech fawr mae Richard wedi rhoi mewn i recordio hyn yn Gymraeg yn ogystal â'r Saesneg. Helo a chroeso i benod 10, sef penod olaf y gyfres fach a reoli perygl llifogydd gan Gyfoeth Naturiol Cymru. Heddi mae Richard Kelland sy'n gweithio fel yr arweinydd sgiliau a datblygu yn y tîm reoli perygl llifogydd yn Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymuno â fi. Croeso Rich a diolch yn fawr am ymuno â fi.
A diolch yn fawr, bore da.
A i ddechrau da, allai ti weid ychydig wrthyn ni amdano ti, dy gefndir, dy addysg, dy dyrfa a pethau fel ni?
Fy enw i yw Richard Kelland a dwi'n gweithio fel arweinydd sgiliau a datblygu yn y tîm rheoli perygl llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru. Dwi wedi gweithio i yn y maes am bron 30 mlynedd. Dwi wastad wedi hoffi deall urddiaeth a dyna roedd fy hoff bwnc yn yr ysgol. Ar ôl ysgol, es i i'r West London Institute of Higher Education, sydd nawr yn rhan o Brifysgol Brunel. Wnes i ddysgu llawer ac es i amser gwych. Es i mewn i'r diwydiant ar ôl gweld ysbyseb swydd am swydd haf yn y papur newydd lleol. Roedd y swydd yn golygu gweithio fel rhan o'r dîm adnoddau dŵr i'r awdurdod afonydd cenedlaethol. Yn y swydd, roeddwn i yn gweithio gyda data ymwneud o faint o ddŵr roedd pobl a ffrwyddedau yn cymryd allan o'r afonydd a chronfeydd. Ces i lawer o gyfloedd i weithio tu fas, lle helpais i gynnal gorsafoedd medryddi hydrometric. Mae'r gorsafoedd yn monitro ac yn cyfnodi lefelau, llif ar ein hafonydd ac yn chwarae rhan bwysig mewn sawl maes o'n gwaith yn enwedig wrth reoli llifogydd. Mae angen i ni gael wybodaeth hon fel ein bod yn gallu rhoi rhywbeddion llifogydd i'r cyhoedd. Roedd wir wedi helpu i fi ddeall gwahanol fathau o ddalgychoedd yn Ne Gymru a dod i wybod fy ffordd o gwmpas i'r ardal. Ar ôl hynny, es i nôl i Lundain i gwblau blwyddyn olaf fy ngradd. Ar ôl gorffen y cwrs, wnes i ofyn os oedd yna gyfler i mi weithio gyda'r awdurdod afonydd cenedlaethol ac ces i swydd gyda nhw. Roeddwn i'n hapus iawn am hynny. Ymynais i ar tîm rheoli perygl llifogydd 1996 a dwi wedi gwneud sawl swydd mewn swyddfa a thu fas gan gynnwys bod ar sawl rota yn ymateb lifogydd. Yn fy rolau o ddydd i ddydd, dwi wedi bod yn arolygydd asedau. Roedd hyn yn golygu asesu cyflwr strwythurau rydyn ni'n ei cynnal fel cloddiau llifogydd a falfiau fflap. Dwi hefyd wedi bod yn datblygu rhaglenni cynnal cadw'r er mwyn sicrhau bod ein haseddau mewn cyflwr da. Rydyn ni'n gwneud gwahanol fathau o waith cynnal o chadw fel torri porfa gwair ar ein amddiffynfeidd i gael gwared ar goed sydd wedi cwympo mewn afonydd ar allai arwain at lifogydd. Mae rholi achosion o lifogydd wastad wedi bod yn rhan bwysig o fy ngwaith. Rydyn ni'n cynnal dros 90 rotor yng Nghymru ac yn dyparu gwasanaeth rhybyddion llifogydd 24/7, 365 days a year yng Nghymru. Rwyf wedi cyflawni i sawl rôl gwahanol, ond ar hyn o bryd rwy'n swyddeg ar dyletswydd ar gyfer diwyddiadau llifogydd ac rwyf ar alwad am wythnos unwaith bob 8 wythnos. Yn y rôl yma, dwi'n derbyn galwadau o'r cyhoedd a gwneud yn siŵr ein tîmau yn ddiogel allan a'r safleoedd wrth iddynt ymateb i dwygyddiadau fel cael gytiau llifogydd neu archwilio amddiffynfeidd llifogydd. Mae'n gallu bod yn waith heriol ar adegau, yn enwedig yn ystod llifogydd mawr, ond ni'n gweithio fel tîm ac yn cefnogi ein gilydd i ddarparu gwasanaeth bwysig yma i'r cyhoedd. Mae fy ngwaith yn diddorol, yn amrywiol ac yn bwysig i mi. Rwyf wedi derbyn llawer o fentora a'r hyfforddiant ac rwyf wedi cael cefnogaeth i ddatblygu fy sgiliau. Ces i gyfle hefyd i fynd yn nôl i'r Brifysgol i astudio ar gyfer HNC neu Higher National Certificate rhan amser mewn peirianneg sifil. Dwi wedi cael cyfloedd i gweithio gyda phobl gwych ac rwy'n teimlo lwcus fy mod i'n gweithio mewn gyrfa sydd yn agos iawn i beth oeddwn yn hoffi astudio. Tu fas i'r gwaith, rwy'n hoffi iawn chwaraeon, criced a rygbi yn arbennig ac rwyf wedi gwneud tipyn o hyfforddi dros y blynyddoedd. Rwy'n mwynhau gweld pobl yn datblygu ac rwy'n ffodus yn fod i'n gallu gwneud hyn yn fy mywyd gwaith hefyd.
Mae hwnna'n llwybr gyrfa diddorol iawn ac yn amrywiol hefyd sydd wedi darwen at y rôl presennol. Allet ti weidi fi beth mae'r rôl honno'n golygu?
Mae'r tîm yn wynebu heriau mawr nawr ac yn y dyfodol. Rydyn ni'n gweld newid hinsawdd yn effeithio ar cymunedau yn barod yng Nghymru ac rydym yn disgwyl i'r effeithiau hyn fynd yn waith yn y dyfodol. Mae fy rôl i yn wneud ar sicrhau bod gan y tîm yn hyfforddiant ar sgiliau cywir i wynebu'r heriau hyn a datblygu arbenigwr y dyfodol yn y maes rheoli perygl llifogydd pobl fel chi. Mae fy ngwnaeth dyddiol yn cynnwys sicrhau bod gan y tîm rheoli perygl llifogydd i'r hyfforddiant sydd ei angen i cyflawni ei gwaith. Gallai hyn olygu trefnu cyrsiau arbenigol hyd at trefnu cyrsiau ac rhaddedig gyda cholegau a prifysgolion. Rwyf hefyd yn sefydlu fframweithiau cymwyseddau technegol ym maes rheoli perygl llifogydd fel bod lefalau hyfforddiant yn gyson. Rhan gwerth chweil o fy swydd yn ystod y misoedd diwethaf oedd sefydlu cynllun lleoli neu placements yn Saesneg yn y tîm rheoli perygl llifogydd. Mae'n fentyr eitha newydd ar mae'n cynnig profiad i pobl ifanc sydd newydd orffen astudio addysg ewch. neu sy'n edrych am flwyddyn mewn diwydiant fel rhan o gwrs gradd. Mae ein pedwar myrfyrwyr yr cyntaf ar leoliad yn y tîm ac wedi setlo i mewn yn dda iawn. Mae un o'n honno nhw, nhw'n hyd yn oed wedi mynd ymlaen i gael swydd barhaol yn y tîm. Rydyn ni'n gobeithio ehangu'r cynllun a cynnyddu'r nifer o'r fath o placements rydyn ni'n cynnig. Felly carwch lygad ar ei wefan. Mae dysgu gydol oes a datblygu proffesiynol wrth wraidd roedd fy ngwaith. Elfen bwysig o hyn yw fy ngwaith yn cydlynu aelodaeth proffesiynol gyda chorf o'r enw Saiwem. Mae'r sefydliad cynnig gwahanol fathau o aelodaeth a dwi'n rhoi cyngor i weithwyr yw helpu i datblygu.
O, mae llawer o waith da yn digwydd felly, a llawer o gyfleoedd ar gyfer cenedlaethau nesaf o ymarferwyr yn y maes. Mae'n debyg gyda'r argyfwng hinsawdd a natur bod angen gwirioneddol i barhau ddatblygu pobl frwdfrydig yn y rolau hyn. Pa heriau wyt ti'n meddwl allai godi yn y dyfodol?
Wel, mae heriau mawr yn wynebu'r tîm rheoli peregil llifogydd nawr ac yn y dyfodol. Yn ystod y misoedd diwethaf, rydyn ni wedi gweld y tymheredd uchaf yng Nghymru ac Sychder. Ar ôl hynny, roedd rhai o'r llifoedd afon uchaf erioed mewn rhannau o Gymru. Bydd angen i ni addasu'r tywydd eithafol hyn. Mae angen i ni sicrhau ein bod ni'n datblygu ein pobl ac yn rhoi'r hyfforddiant cywir i nhw fel eu bod yn gallu ymateb. Mae hyn wrth wraidd i'r hyn rydyn ni'n trio gwneud o ran sgiliau a datblygu yn y tîm. Mae recrwtio yn un o'r meysydd sy'n peri prydur. Nid yn unig i ni ein hunan, ond i lawer o gyflogwyr yn diweddar. Mae llawer o gwmnïau wedi bod yn cael trafferth dod o hyd i pobl profiadol i lenwi eu swyddi. Rydyn ni wedi cael trafferth recrwtio'r i rai swyddi yn y blynyddoedd diwethaf hefyd. Rydyn ni gobeithio y bydd y cynllun placements yn chwarae rhan mewn creu cronfa o'r dalent i dyfodol i ymuno â'r tîm. Mae angen i ni hefyd adeiladu ar ein cysylltiadau gyda'r ysgolion, colegau a phrisysgolion a trio dylanwadu ar gynnwys cyrsiau o ran rheoli perygl llyfogydd. Bydd hyn yn dyparu'r gwybodaeth gynnar y sgiliau i pobl ifanc i wneud y gwaith. Rydyn ni'n gobeithio y bydd hyn yn tanio diddordeb mewn gyrfa yn maes rheoli perygl llyfogydd yn y dyfodol.
Felly, os yw rhywun sy'n gwrando heddi yn meddwl, waw, mae hwn yn swnio fel gyrfa diddorol a gwerthchweil iawn i fi, sut dylwn nhw gychwyn arni? Pa fath o addysg neu brofiad sy'n helpu yw gosod ar wahân?
Mae dyn ni pobl o cefndiroedd eang yn y tîm, pobl fel peirianwyr, gwyddonwyr, deareddwyr ac ecolegwyr, ond mae llawer mwy hefyd. Dyw eich datblygiad ddim yn stopio'r unwaith i chi ymuno â'r tîm. Byddwch chi'n cael hyfforddiant arbenigol i'r swydd sydd ei angen arnoch a byddwn ni'n edrych i ddatblygu pobl yn y hir dymor. Gall hyn olygu pethau fel astudio cyrsiau addysg uwch yn rhan amser. Rydyn ni'n annog ein staff i profi bywyd gwaith ar draws nifer o dîmau rheoli perygl llyfogydd. Mae hyn yn helpu staff newydd i weld beth maen nhw'n yn mwynhau a beth maen nhw'n wneud yn dda. Bydd yn gyffres ymyr o bodlediadau yn helpu bobl i gweld gwaith amrywiol ein tîmiau, ond os oes dych chi unrhyw gwestiynau, cofiwch ofni i ni. Felly daliwch ati i weithio galed, goffynwch cwestiwn bob amser a chadw llygad am cyfleoedd swyddi a lleoliadau ar ein gwefan.
Diolch Rich, bydd y manylion cyswllt ar gyfer y nodiadau yn y podlediad yma. Mae'n swno fel bod na llawer o lwybrau gwahanol i mewn i faes rheoli perygl llifogydd a cyfoeth naturiol Cymru felly. Sut mae pobl yn dod i wybod am gyfleoedd i ymuno â'r tîm? Boed hynny ar ffurf profiad gwaith neu ar leoliad neu ymuno â ni fel prentis neu aelod parhaol o staff?
Cadwch lygad ar ein gwefan a'n sianeli Facebook, Twitter a LinkedIn. Mae dyn ni hefyd didalen placements ar ein gwefan lle gallwch gofrestru i gael cylchlythyr lleoliadau sy'n dweud wrthych i pa gyfleoedd sydd ar gael.
Diolch Rich, bydd y wybodaeth na i gyd ar y nodiadau'r podlediad hefyd. Mae'n wych, mae'n swno fel bod llawer o ffyrdd allai pobl gadw mewn cysylltiad a cael y wybodaeth diweddarau. Rwy'n meddwl un peth cyn i ni orffen, byddai'n braf iawn gwybod beth yw'r hoff rhan o'r swydd.
Er bod gwaith y tîm amrywiol, mae'n dal i deimlo fel grŵp agos. Mae'n wych gwybod bod y gwaith yn helpu pobl, economi ac amgylchedd Cymru. Yn y pen draw, rwy'n cael pleser o weld pobl yn datblygu ac yn symud ymlaen. Boed hynny ar y cae, chwaraeon neu yn y tîm rheoli perygl llifogydd.
Diolch Rich am rhoi'r amser i siarad gyda fi heddi. Mae wedi bod yn ddiddorol iawn clywed am dy waith a hefyd am yr holl gyfleoedd sydd i gael yn y tîm i pobl ddatblygu, ond hefyd y math o gyfleoedd bydd yn dod i pobl yn y dyfodol hefyd. Diolch am ymuno gyda fi.
Diolch yn fawr.
Dwi'n gobeithio eich bod wedi mwynhau'r bennod hon. Os gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau, gallwch gysylltu â ni ar Facebook, Twitter neu Instagram neu drwy'r cyfeiriad e-bost sydd yn nodiadau'r sioe yma. Fe welwch hefyd ddolenni un tudalenni gwe a reoli perygl llifogydd lle gallwch weld rhai o'r pethau dyn ni wedi sôn am yma heddi. Diolch am wrando.